Sugeng rawuh malih panjenengan. Ing kalau dengan menika kita badhe sami-sami gegilut malih nggih babakan jagat kuliner Paris.
Nggih.
Ada dasar sumber-sumber ingkang sampun panjenengan kintunaken menapa sejatosipun ingkang dadosaken olah-olahan sanging Paris menika wah kraos istimewa nggih.
Lir sangat. Kita badhe cobi neliti sekedeng nggih sajarahipun, lajeng bahan-bahanipun ingkang khas, soho sawetawis daharan lan papan dahar ingkang ikonik.
Nggih. Mugi saged mbikak wawasan nggih kados pundi tradisi kuliner ingkang sugih menika.
Mugi-mugi mekaten. Dados mengertosi hakikatipun.
Nggih, monggo dipunwiwiti mawon kadosipun puncakipun masakan Paris menika wonten ing abad kaping 19 nggih, wekdal pengaruhipun kraos sanget tekan mancanegara.
Leres. Lan menika wonten gandenganipun kalian kroton Prancis rumiyin.
Ah, nggih. Kados cariyos babagan François Fatal kalian pesta ageng ing Fox-le-Vicomte menika.
Persis. Para juru masak kraton menika pancen nggih nyepeng peranan wigatos kagem bangun dasaripun ingkang samenika kita tepangi minangka haute cuisine.
Oh, haute cuisine, seni masak tingkat inggil niku nggih.
Minggih, ingkang utama akan kualitas bahan, teknik ingkang rumit ugi tampilan ingkang sae. Lan semangatipun menika sanajan sampun ewah nih, taksih sakit kita raosaken kok.
Taksih wonten nggih, wonten pundi menika?
Ing restoran-restoran ageng ing Paris sak menika. Ingkang tansah ngupati kasampurnaan lan inovasi.
Dados boten namung babagan mewah kados jaman kraton nggih nanging semangatipun. Lajeng babagan papan daharipun, wah sumber panjenengan nyebataken kathah sanget nggih. Maxims, Le Grand Fevre.
Legendaris sedoyo menika.
Lan Latour d'Argent, ingkang kondang kalian Chenard Ausang, bebek darah niku, cariyosipun ritualipun sampun langkung sayuta ambalan. Wah,
leres. Menika contoh tradisi ingkang dipunjagi saestu. Nangin Paris ugi gadah braseri. Papan ingkang langkung santai, nangin tetep khas.
Kados laku pole utawi ledom nggih, ing mong Parmas niku, panggenanipun para seniman rumiyen.
Nggih, leres. Lan sampun kesupen ugi Bouillon Chartier. Menika nawekaken masakan klasik, regi terjangkau, suasananipun jaman rumiyen sangat.
Dados wonten spektrum ingkang wiyar nggih, saking ingkang eksklusif ngantos ingkang merakyat nanging tetep otentik.
Persis. Menika ingkang dadosaken Paris menarik. Ugi wonten Angelina ing Rue de Rivoli. Coklat panasipun dipun remeni Coco Chanel. Lan La Brasserie La Lorraine. Nating layani Charlie Chaplin. Kathah sangat sariosipun.
Wah, nggih. Nah, sak menika babagan bahanipun kula radi kaget maos bilih wonten langkung saking 100 jenis keju Paris.
Leres kata sangat. Tamtu ingkang paling kawentar nggih brie niku. Anesipun keju wonten ugi champignon de Paris, jamur kancing Paris. Menika cariyosipun unik sangat lho.
Oh nggih, pripun niku?
Wiwitanipun saking kebonipun Raja Louis XIV, lajeng kapanggih saged tukul subur sangat wonten ing gua-gua bekas tambang watu kapur.
Wonten gua? Wah.
Nggih, sanadyan sakmenika kathah dipun produksi ing papan sanes, nanging para ahli kuliner tasih ngendika bilih jamur ingkang saking gua kapur Paris menika, raos lan teksturipun langkung unggul, kados ingkang saking Saint-Ouen Laumon.
Dados wonten bedanipun nggih sanadyan sami-sami jamur kancing.
Menika salah satunggaling contoh produk lokal ingkang khas sanget.
Leres, khas Paris.
Lajeng wonten malih kados Aspergillus d'Argenteuil, asparagus nggih, karo te Croisier utawi wortel, lan mesti kemawon jambung de Paris, ham masak khas niku. Bir, roti lapis ham mentega ingkang sederhana nanging wah eko sanget. Ugi kangge croque monsieur.
Dados kunci raosipun nggih, menika bukti birih masakan Paris ugi ngajeni bahan sae kagem olahan prasaja nggih.
Leres sanget. Boten kedah rumit. Ugi wonten daging sanesipun ingkang kualitas sae, kados unggas saking Houdan, Poulet de Houdan, utawi salsison de Paris, sosis khas.
Wonten sosis khas Paris ugi nggih. Lan daging sapi kados Miroton de Boeuf, kot roti, entrekot bersi, wah kathah nggih.
Kathah pilihanipun.
Lan boten kenging kalepatan roti. Tamtu kemawon bagian nggih dados simbol. Nanging babagan kue-kue utawi patisiri, wah, Paris menika kados warganipun nggih.
Oh, leres sanget.
Wonten senonore, milfoy, opera, financiers, kata ingkang dipun kembangaken dening juru masak legendaris, sinten niku? Marie Anton Carême nggih.
Inggih, Carême tokoh ingkang ngangkat patistri dados seni ingkang adiluhung, membetahaken presisi lan kreativitas inggil sanget. Kreasi kados milfoy ingkang ngartosipun sewu lapis niku contoh teknik ingkang sampurno.
Sewu lapis, wah. Dados kuliner Paris meniko imbang nggih antawisipun masakan utama kalian seni kue lan roti manis niki. Ugi wonten pan brière, pan vexin, brioche de Nanterre.
Nggih, leres. Seni roti lan kue meniko perangan ingkang wigatos sanget wonten ing tradisi kuliner Paris.
Dados imbang nggih antawisipun gurih lan legi. Lajeng kagem daharan tradisionalipun wonten sup alonyong utawi sup bawang. Menika kadosipun sampun melegenda sanget nggih. Kula maos menika asalipun saking daharanipun para pekerja pasar rumiyin.
Leres, English House. Sup bawang menika contoh daharan ingkang anget ngremenaken asalipun saking rakyat biasa nanging lajeng saged minggah kelas. Ugi wonten madelot dangwil.
Menika olahan welut nggih, mawi anggur abrit.
Nggih, lan mesti kemawon krok mung sieu. Roti lapis keju ham panggang ingkang kondang. Miturut sumber panjenengan, asalipun saking kafe ing Boulevard des Capucines, nggih.
Kadosipun mekaten. Nah, lajeng kagem ombenanipun kados pundi? Kadosipun Paris boten namung tabagan anggur kemawon, nggih.
Wah, Paris menika gadah sejarah anggur ingkang panjang sangat. Rumiyin malah, tlatah sakupengipun Paris menika kebon anggur paling ageng ing Prancis.
Oh, nggih. Nembe ngertos kula.
Inggih, sanajan wonten sawetawis ingkang reputasinipun kurang sae nggih, kados saking Argentil, nanging tradisi anggur taksih wonten kok, kados ing Montmartre utawi Saint-Germain en Laye.
Nggih. Lajeng sanesipun anggur?
Nah, ingkang menarik, bir ugi ngalami kebangkitan. Sasampunipun merek lokal kados Gallia niku ical tahun 1968, wiwit tahun 2012 medal malih microbreweries.
Pabrik bir skala alit nggih.
Leres, kados La Goutte d'Or. Muri-uri tradisi damel bir ing Paris malih.
Wah, menarik sanget nggih perjalananipun. Dados saking sedaya sumber panjenengan menika, kadosipun saged kita simpulake nggih bilih masakan Paris menika nggih campuran ingkang kompleks.
Leres.
Wonten warisan saking kraton lan haute cuisine, lajeng inovasi saking para juru masakipun, wonten kegiatan saking produk lokal ingkang unik. Kados jamur guwa niku wau keju lan dipun lengkapi papan dahar legendaris.
Saking ingkang mewah ngantos ingkang prasaja nanging tetep gadah jiwa. Persis, menika satunggaling ekosistem kuliner ingkang tansah gesang lan mekar, boten mandek ing masa lalu.
Terus beradaptasi nggih?
Nah, minangka bahan renungan pungkasan kagem panjenengan sedaya ingkang mirengaken. Kanti tantangan jaman sameneika kados globalisasi, ewah-ewahan iklim, ingkang saged mangaruhi kesediaan produk lokal khas kados Champion de Paris utawi anggur tradisional.
Nggih.
Kados pundi nggih miturut panjenengan, cara Paris badhe saged njagi keaslian lan vitalitas kulineripun kagem masa ngajeng. Menika pitakonan ingkang sae kangge kita pikiraken sesarengan.